რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. გიორგი კვირიკაშვილი გაეროს მოუწოდებს კონკრეტულ მოქმედებაზე აისახოს საქართველოში დევნილების მიმართ მორალური მხარდაჭერა. სასამართლომ ყოფილი დეპუტატის ვალერი გელაშვილის თემასთან დაკავშირებით დამნაშავე ცნო სამი ბრალდებული, მათ შორის ვანო მერაბიშვილი. შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთს მძიმე ბრალდებებს უყენებენ სირიის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით დადგა დრო, რომ მორალური მხარდაჭერა, რომელიც გამოიხატება გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციაში აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლულთა სტატუსის შესახებ კონკრეტულ მოქმედებაში აისახოს. კვირიკაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 51-ე სესიაზე გამოსვლის დროს. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს 20% დღესაც ოკუპირებულია უცხო ქვეყნის ჯარების მიერ და ასობით ათას ადამიანს არ ეძლევა შინ დაბრუნების საშუალება.
We are grateful for the support offered.
ჩვენ მადლობას მოგახსენებთ იმ მორალური მხარდაჭერისთვის, რომელიც ასახულია გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციაში აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლვილთა სტატუსის შესახებ. დადგა დრო, რომ ეს მხარდაჭერა კონკრეტულ მოქმედებაში
აისახოს.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. იქვე კვირიკაშვილმა დაქმო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების ჩატარების ფაქტი. საქართველოში სასამართლომ ყოფილი დეპუტატის ვალერი გელაშვილის თემასთან დაკავშირებით დამნაშავე ცნო სამი ბრალდებული: შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ერეკლე კოდუა და ამავე დეპარტამენტის სამართლოს ყოფილი უფროსი გია სირაძე. სამივეს პატიმრობა შეუფარდეს: მერაბიშვილს 6 წლით და 9 თვით, კოდუას და სირაძეს კი 9-9 წლით. 2005 წელს საქართველოს პარლამენტის ვალერი გელაშვილზე მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმის და მისი ცემის საქმეზე 2014 წელს აუყენეს ბრალდებები მერაბიშვილს, კოდუა სირაძეს და საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. ამ ფაქტზე სააკაშვილის ბრალდებულობის საკითხი სასამართლოში ცალკე განიხილება. ავღანეთის მთავრობამ ხელი მოაწერა სამშვიდობო შეთანხმებას ექსტრემისტების ჯგუფთან, ჰეზბი ისლამისთან, რომელსაც მრავალ დანაშაულში ბრალდებული გულბუდინ ჰეკმადიარი ხელმძღვანელობს. ხელმოწერის ცერემონია დღეს ქაბულში გაიმართა. ავღანეთის მედიის ცნობით შეთანხმება ითვალისწინებს ჰეკმადიარის შეწყალებას და ჰეზბე ისლამის წევრი პატიმრების ნაწილის გათავისუფლებას. ქაბული იმედოვნებს, რომ ჰეზბე ისლამისთან შეთანხმება თალიბანსაც დაარწმუნებს ამბოხებისთვის ბოლოს მონხების და პოლიტიკურ პროცესში ჩართვის საჭიროებაში. შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მძიმე ბრალდებები წაუყენეს ერთმანეთ სირიაში ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე 19 სექტემბრის თავდასხმის გამო. 21 სექტემბერს, ანუ გუშინ, სახამოს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გამოვიდა მოწოდებით, რომ ფრენისთვის აქცეული ზონები შეიქმნას ჩრდილოეთ სირიის ზოგ ნაწილში.
There is only one choice.
არსებობს ერთადერთი არჩევანი: მაგიდასთან დასხდომა სირიის საკითხებში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელთან სტაფან დე მისტურასთან ერთად, რაც ნიშნავს მუშაობას მოსალაპარაკებლად და ზავის მისაღწევად, რათა შევაჩეროთ ლტოლვილების ტალღა, ბოლო მოუღოთ ტანჯვას და სირიის ხალხს მივცეთ სუნთქვის სიცოცხლის შესაძლებლობა.
განაცხადა კერი. მანამდე თეთრმა სახლმა ღია დაადანაშაულა მოსკოვის საჰაერო თავდასხმაში, რომლის შედეგადაც სირიის ქალაქ ალეპოსთან 20-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და ჰუმანიტარული ავტოკოლონიის მანქანები განადგურდა. ამერიკელი ოფიციალური პირების ცნობით, რუსეთის ორი საბრძოლო თვითმფრინავი ჰუმანიტარული ავტოკოლონიის მახლობლად ჰაერში იყო 19 სექტემბერს თავდასხმის დროს. მოსკოვმა გაჯავრებულმა უარყო ბრალდება და თავის მხრივ გამოაცხადა, რომ შეტევის დროს შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავი იყო ალეპოსთან ჰაერში. და ბოლოს, შეერთებულ შტატებში ჩრდილოეთ კაროლინის ქალაქ შარლოტში ზედიზედ მეორე სახამოს მოხდა არეულობა. ასობით დემონსტრანტი დაუპირისპირდა პოლიციელებს 20 სექტემბერს შავკანიანი მამაკაცის მოკვლის გამო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
the world away for a minute. Pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blues away. Had sweet love, but I lost it. She got too close, so far, and now I'm lost in the world trying to find me a better way. Wishing I was knee-deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze and it don't seem fair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Chevy back in a minute. Bought a boat and I sailed off in it. Don't think anybody's gonna miss me anyway. Mind on a permanent vacation. The ocean is my only medication. Wishing my condition ain't ever gonna go away. Cause now I'm knee deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. This champagne shore washing over me. It's a sweet, sweet life, living by the salt of sea. One day you could be as lost as me. Change your geography. Maybe you might be. In the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Come on in, the water's nice. Find yourself a little slice. Grab a backpack and lights. You never know until you try. When you lose yourself, you find the key to paradise.
Smile and don't be unhappy
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chips. Do 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 do. Chips. Chips. Do 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 do. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good
Look, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do. Chip, chip. Do-do-do-do-do. Chip, chip. Do-do-do-do-do. Questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fa.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღვები. საჩვენო სუბიექტებისთვის დადგენილ წესებს არაერთი პარტია არღვევს. მიწის მესაკუთრეები ბათუმში საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ. ნამდემებს ახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრის ვალერი გელაშვილის თემის ფაქტზე გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს და ამავე სამინისტროს ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს, ამჟამად ძებნილ ერეკლე კოდუას და გია სირაძეს. საქალაქო სასამართლომ მერაბიშვილს მიუსაჯა 6 წლი და 9 თვით, ხოლო კოდუას და სირაძეს 9-9 წლი თავისუფლების აღკვეთა და 2 წლისა და 3 თვის ვადი ჩამოართვა თანამდებობის დაკავების უფლება. მსჯავრდებულთა ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ დღევანდელ განაჩენს აპელაციო სასამართლოში გასაჩურებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოკმაყოფილება გამოთქვა პარლამენტის ყოფილმა წევრმა ვალერი გელაშვილმა. მისი განცხადებით დაისაჯნენ ბრძანების გამცემები და შემსრულებლები. 2005 წლის ივლისში ვალერი გელაშვილს თბილისში დაესხნენ თავშეერაღებული პირები და სასტიკად სცემეს. მომხდარს გელაშვილი უკავშირებდა კუთნილ მიწაზე მისივე კომპანიის მიერ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის რეზიდენციის მშენებლობას და უარს, რომ ეს ობიექტი სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაეცა. ამავე საქმეზე ბრალდებული ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც, რომლის საქმე სასამართლოში ცალკე ეპიზოდად განიხილება. დადგა დრო, რომ მორალური მხარდაჭერა კონკრეტულ მოქმედებაში აისახოს ამის შესახებ. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიაზე გამოცვლისას განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს 20% დღესაც ოკუპირებულია უცხო ქვეყნის ჯარების მიერ, დასობით 1000 ადამიანს არაძლევენ შინ დაბრუნების უფლებას. ჩვენ მადლობას მოგახსენებთ იმ მორალური მხარდაჭერისთვის, რომელიც ასახულია გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციაში აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. დადგა დრო, რომ ეს მხარდაჭერა კონკრეტულ მოქმედებაში აისახოს, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, ოკუპანტების მიერ აღმართული მართულმხართები და გამყოფი კონსტრუქციები ერთმანეთს აშორებს ქართულ ოჯახებსა და თემებს, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობა განიცდის მუდმივ დისკრიმინაციას და უფლებათა უხეშ დარღვევას, შესყიდულია გადაადგილების და საკუთრების უფლებები და მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობაც კი არ აქვთ. მე ვგმობ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის დუმის არჩევნების ჩატარებას, როგორც მოსკოვის მხრიდან ანექსიის გამიზნული პოლიტიკის ფარგლებში გადადგმულ კიდევ ერთ ნაბიჯს, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მან აღნიშნა, რომ ეს ყველაფერი ხდება საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმის არარსებობის პირობებში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შეზღუდული საქმიანობის ჩათვლით, რადგან მას უარი ეთქვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლაზე. პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოს კონფლიქტი კონფლიქტის მშვიდობიანი გზებით მოგვარებას აპირებს სუვერენიტეტის და საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პატივის თემით. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლება მომავალშიც მოახდენს რეაგირებას აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრებთა პრობლემებზე. ძალისხმევას კვლავაც მიმართავს ნდობის აღდგენის და შერიგებისკენ და გაერთიანებს ოკუპაციო ხაზით ერთმანეთისგან იძულებით დაშორებულ მოსახლეობას. გაეროს გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიაზე გამოსვლისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ასევე ისაუბრა ქვეყანაში განხორციელებულ დემოკრატიულ და ეკონომიკურ რეფორმებზე და 4-პუნქტიან გეგმაზე, რომელიც საქართველოს მთავრობას გააჩნია. როგორ შეფასდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე, დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინის ხელისუფლება გააფრთხილა, რომ ევროკავშირის ზოგიერთმა ქვეყანამ შესაძლოა რუსეთს სანქციები გაუუქმოს, თუ კიევი აქტიურად არ განახორციელებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ რეფორმებს. ნიუ-იორკში საერთაშორისო ურთიერთობათა საბჭოში გამოსვლისას ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ არსებობს უმცირე ხუთი სახელმწიფო, რომელიც მზად არის უარი თქვას მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციებზე, თუ უკრაინის ხელისუფლება ამის საბაბს მისცემს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ინფორმაციით, უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ ყოველკვირეულად 2-3 საათის განმავლობაში ტელეფონით ესაუბრება უკრაინის ხელმძღვანელებს, მათ რეფორმებისკენ მოუწოდებს და გერმანიას, საფრანგეთს და იტალიას არწმუნებს, რომ უნდა შეინარჩუნონ ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოსაც შეხვდა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიის ფარგლებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ საარჩევნო დადგენილ წესებს არღვევს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მონაწილე არაერთი პოლიტიკური სუბიექტი. მათი საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად ყველა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში სპეციალური ადგილებია გამოყოფილი და არსებობს ჩამონათვალი იმ შენობებისა და სხვა ობიექტებისა, სადაც მსგავსი ქმედება იკრძალება. უნებართვო ადგილებში საარჩევნო პლაკატების გაკვრის გარდა პარტიები ერთმანეთს ადანაშაულებენ მასალების დაზიანებაშიც. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აქციაური.
გორში პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს პლაკატების დაზიანებაში და გადაკვრაში ადანაშაულებენ. ყველაზე მეტი პრეტენზია მმართველი პარტიის მიმართ ისმის. ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ ღამით მათი კანდიდატების პლაკატებს ჯერ აზიანებენ, შემდეგ კი ზევიდან საკუთარი პლაკატებით ფარავენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახალ ობჟანიძე ამბობს, რომ პარტია ქართული ოცნება კანონით დადგენილ ნორმებს ყოველდღე არღვევს.
ამის უკან დღეს უშუალოდ ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების პლაკატებია გადაკრული ჩვენს პლაკატებზე და ხელისუფლების წარმომადგენლის პლაკატებია და ჩვენი არის სახეული. ხელისუფლებისგან ვითხოვთ, რომ ამ ყველა ფაქტზე აღიზრას და კანონმდებლობით დაისაჯონ ის პირები, ვინც აკეთებენ ამის შეკვეთას და ანხორციელებინებენ ადამიანებს.
პარტია ქართული ოცნების ოფისში არ უარყოფენ, რომ კონკურენტების სააგიტაციო მასალაზე საკუთარს აკრავენ, თუმცა განმარტავენ, რომ მხოლოდ დაზიანებული პლაკატების გადაფარვა ხდება. პარტიის წევრი მარლენ ნადირაძე ამ მოქმედებაში კანონდარღვევას ვერ ხედავს.
შეიძლება პლაკატის ნაწილი და ნახევი იყო, რომელიც სხვა დღეებში იყო ჩამოხეული და იქ არის გაკრული. მთლიან დაუზიანებელი პლაკატზე ჩვენი აქტივისტებს არადროს არ გადაუკრეთ, არც გადააკრავენ პლაკატებს სასტიკად არიან გაფრთხილებულების შტაბის მიერ. ამ ვიცავთ, ვაკონტროლებთ ამ სიტუაციას.
პოლიტიკური პარტიები პლაკატებს აკრძალულ ადგილებში აკრავენ, მაგალითად მუზეუმების კედლებზე, საჯარო დაწესებულებებზე და საგზაო ნიშნებზეც კი. პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მამუკა ნოზაძემ ქალაქის მერიას რეაგირებისთვის უკვე მიმართა.
პირდაპირ აქ მსაკრებულოს მიღებული გადაწყვეტება, რომლის თანახმად აკრძალულია დიდების მუზეუმზე პლაკატების გაკვრა, არის ქართული ოცნების კანდიდატის იოსე მაგრახიძის და ასევე ირაკლი ოქროაშვილის პლაკატები გადაკრული.
გორის საკრებულომ წინა საარჩევნო პერიოდში მიიღო სპეციალური განკარგულება, რის მიხედვითაც ქალაქში საარჩევნო აგიტაციის განსათავსებლად სპეციალური ადგილები გამოიყო. თუმცა ეს განკარგულება მხოლოდ ფურცლად დარჩა, რადგან პლაკატები აკრძალულ ადგილებშიც მრავლადაა გამოკრული. მერიის სპეციალურ სამსახურს კი სამართალდარღვევის ერთი ოქმიც კი არ შეუდგენია. მერიის იურისტი გიორგი ბატონისაშვილი ამბობს, რომ ყველა დარღვევა დაფიქსირებულია, მაგრამ მოქმედი იმის გამო ვერდგება, რომ დამრღვევების ვინაობა უცნობია.
ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან ეს ფაქტები, რომლების გამო უნდა ქალაქში აღწერილი არის, გვაქვს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ნამდვილად, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ იმისათვის, რომ ადმინისტრაციული სამართალ დამრღვევა ცნობილი უნდა იყოს, ვინ არის სუბიექტი, ანუ ვინ არის დამრღვევების სამართალ დამრღვევი და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ამით ეტაპზე ინფორმაცია არ აქვს. აქედან გამომდინარე, ვერ ვადგენთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს და ვერ ვაჯარიმებთ ამ პერიოდს.
გორში საზოგადოების აღშფოთება ყველაზე მეტად იმ ფაქტმა გამოიწვია, რომ ქალაქის ერთ-ერთ კედელზე, სადაც ახალგაზრდებმა ორი ოდე წლის წინ სამი დენახატი განათავსეს, ზედ სახელისუფლებო კანდიდატის იოსებ მაკრახიძის პლაკატები გადააკრეს. ეს ფაქტი ოცნების აქტივისტებმაც დაგმეს და მეორე დღეს კედელი გაასუფთავეს. თუმცა პარტიები ამას ყოველთვის არ აკეთებენ და ეს ყველაზე მეტად თვალშისაცემი არჩევნების შემდეგ არის ხოლმე, როცა კანდიდატების გახუნებული პლაკატები კიდევ დიდხანს რჩება კედლებზე, ხეებზე, განათების ბოძებზე და მოსაცდელებზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმში საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ მიწის მესაკუთრეები. საუბარია მოქალაქეთა იმ ნაწილზე, რომელიც ბათუმის მახლობლად ცხოვრობს და რომელთა კერძო საკუთრებაც საჭიროა ახალი ავტომაგისტრალისთვის. საუბარია ბათუმი ქობულეთის შემოვლით გზაზე. მიწის მესაკუთრეები სახელმწიფოსგან შეთავაზებულ საკომპენსაციო თანხას აპროტესტებენ. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფანძეგი ამბობთ.
ხელაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიაჩი მცხოვრები მოსახლეობა კუთვნილი მიწის სანაცვლოდ საკომპენსაციო თანხის გაზრდას ითხოვს. ბათუმში მთავრობის სახლთან მათ საპროტესტო აქცია მოაწყვეს და შეთავაზებული საკომპენსაციო თანხის რაოდენობა გააპროტესტეს. სოფელ განთიაჩი ადგილობრივებს მიწის დათმობა სახელმწიფო სასარგებლოდ უწევთ, სადაც ბათუმი ქობულეთის შემოვლითი გზა გაივლის. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათი კუთვნილი მიწა და საკარმი და მონაკვეთები ტურისტულ ზონაშია და შეთავაზებულ კომპენსაციაზე გაცილებით მეტი ღირს.
19 ლარს გვთავაზობენ რეალური, რა ვიცი, ალბათ 100 ლარამდე მაინც. ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ აუდიტის დასკვნა მაინც გვაჩვენონ, საბუთი ხომ უნდა გვაჩვენონ, საიდან დაადგინეს რომ 19 ლარი უწევს კვადრატულ მეტრს. თუმცა ზღვასთან ახლოს ვართ.
3186 კვადრატი მაქვს, ნარგავები 30 ნიგოზია მომსხმელი. მანდარინა, ლეღვია, თხილია, ყველაფერი სახლი 320 კვადრატი, ყველა ჯამი შეჯამდა 382000. სამძლევენ სულ რა ვიყიდო მაგრამ.
ჩვენ ვითხოვთ რომ რეალურად იყოს გათანაბრებული რაც ჩვენ გვეკუთვნის და გვინდა და იყოს რეალურად შეფასებული ყველაფერი.
აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ამირან ბერიძე ამბობს, რომ სოფელ განთიაჩი 1500 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი აქვს. ავტომაგისტრალის მშენებლობისთვის კი 250 კვადრატულის დათმობა უწევს. დანარჩენ მიწის ნაკვეთს, მისი თქმით, სოფლის მეურნეობისთვის ვეღარ გამოიყენებს მას შემდეგ, რაც აქ გზა გავა. ამიტომ ამირან ბერიძე ზარალის სრულად ანაზღაურებას ითხოვს.
მიწის ფასი რეალური იცის გლეხმა. ყველაზე ცუდი მიწა 30 დოლარად მას უნდა იყოს შეფასებული. და გლეხისთვის ცუდი მიწა არ არსებობს. მაგენმა ფასი არ იციან. მანქანები დადიან, кай ხელფასები.
აქციის მონაწილეებს აჭარის მთავრობის მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი არჩილ ჩიქოვანი შეხვდა და დაპირდა, რომ კომპენსაციის საკითხებზე მოსალაპარაკებლად უახლოეს დღეებში მოსახლეობას საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენელი შეხვდება.
უახლოეს დღეებში ჩამოვა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესაბამისი ჯგუფი, რომელიც თქვენს საინიციატივო ჯგუფს შეხვდება და აღნიშნულ საკითხებს განიხილავთ ერთად დიალოგის რეჟიმში. დაივლით იმ თემატიკას, რაც თქვენის ადგილარი არის, შესწავლა თავისი სპეციფიკა აქვს, დეტალებში ჩვენ ვერ შევალდავთ, ვიცით რომ არისო აჭარის თავობა ჩართული ამ საკითხებში, ის შესაბამისი უფლებამოსილი პირები, რომლებიც სწავლობდნენ ამ საკითხს, ჩამოვლენ და უშუალოდ გაგესაუბრებიან საინიციატივო ჯგუფს.
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ ბათუმის შემოვლითი გზა ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში დაახლოებით 800 ოჯახის მიწის ნაკვეთს გაივლის. აქედან 200-ზე მეტი შენობა ნაგებობის დათმობა გახდება საჭირო კომპენსაციის სანაცვლოდ. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი ხეცურიძე ამბობს, რომ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ავტობანი გაივლის, ადგილობრივების ქონებას კერძო კომპანია აღწერს.
ამ ხილავ ყველა თავის დამხმარებას, ამ ხილავ ალტერნატივას.
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომლებსაც ქობულეთი-ბათუმის შემოვლითი ავტობანისთვის კუთვნილი მიწის ნაკვეთების დათმობა მოუწევს, სახელმწიფო საბაზრო ფასებით დადგენილ საკომპენსაციო თანხებს შესთავაზებს. ამისთვის ქვეყნის ბიუჯეტში 100 მილიონი ლარია განსაზღვრული.
ბათუმიდან ჯონი კორესპონდენტი ეკალორ ქეფაინძე საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოში იმყოფება უთო საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისია. მისი წარმომადგენლები დღეს დილიდან შეხვდნენ პატა ბურჭულაძე, სახელმწიფო ხალხისთვის მოძრაობის წარმომადგენლებს, ასევე თავისუფალი დემოკრატების და დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერებს. ცოტა ხანში დაიწყება მისიის წევრების შეხვედრა რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებთან. Персоналურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა დღეს გავრცელა სპეციალური განცხადება გავრცელებული ინფორმაციის საპასუხოდ, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენლები საარჩევნო შეხვედრებისას მოქალაქეებისგან ითხოვენ პირად მონაცემებს. Персоналურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი განმარტავს, რომ არც ერთი მოქალაქე არ არის ვალდებული გასცეს თავისი პირადი მონაცემები და იმ შემთხვევაში თუ ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს, მნიშვნელოვანია მოითხოვოს განმარტება, ვინ და რა მიზნით აგროვებს პირად მონაცემებს, ხოლო თუ ჩათვლის, რომ მოქმედება უკანონოა, შეუძლია სწორედ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს მიმართოს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ლორთქიფანიძე ბრალდებულა ცნო სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებაში. საუბარია 2011 წლის 26 მაის რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციის ძალით დაშლასა და მიტინგის მონაწილეთა დაკავებაზე. შეგახსენებთ, რომ გია ლორთქიფანიძე ამჟამად ოდესის პოლიციას ხელმძღვანელობს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უწყვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is. Hello again, and welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories about the Korean Peninsula. A top United States intelligence official says that North Korea has made progress in developing long-range missiles. This comes as the possibility of deploying a U.S. missile defense system in South Korea has gained attention. James Clapper is the National Intelligence Director for the United States. He recently wrote to the U.S. Congress saying that North Korea has made progress in developing a missile that could reach the U.S. He said that North Korea has taken steps to test a long-range intercontinental ballistic missile, or ICBM. David Stilwell is an official with the U.S. Department of Defense. He recently said that the North Korean missile threat has created what he calls a demand for the THAAD missile defense system in South Korea. THAAD is an acronym for Terminal High Altitude Area Defense. Shin In-kyun is a security expert with the Korea Defense Network. He said South Korea is more concerned with short-range missile threats, not ICBMs. The THAAD missile defense system is able to track objects up to 1,000 kilometers away. It is designed to stop ballistic missiles at high altitudes. He said ICBMs cannot attack South Korea due to the limits of the missile's firing range. He believes that Mr. Clapper's comments on ICBMs actually expressed concern about a possible cut in the U.S. defense budget. China and Russia opposed the use of a THAAD system in South Korea. They say the system could possibly be used to intercept their missiles. They say this would increase U.S. military capabilities in the area. Officials in South Korea have avoided any formal declaration on THAAD. They say no official request has come from the U.S. and that no official consultations have been made. They also say South Korea has not decided whether to place a THAAD system on the Korean Peninsula. North Korea has not started testing any ICBMs. But experts with the U.S.-Korea Institute say there is photographic evidence that shows rocket engine testing and construction in North Korea. They say that North Korea may have a functioning ICBM within the next 3 to 5 years. But ongoing sanctions and technical problems could delay development by years or even decades. North Korea also must complete a number of tests before the ICBM is ready for use. Shin In-kun said a missile must go through at least 10 firing tests and must pass at least 7. He estimates it will take several more years for North Korea to build a working ICBM. It is not known how close North Korea is to developing a small nuclear device that could be used on a ballistic missile. General Curtis Scaparotti is the commander of U.S. Forces Korea. Last year, he said he believed North Korea has the expertise and ability to build a small nuclear device. South Korean Minister of Defense Han Min-ku also said North Korea has made progress in its nuclear device technology. You are listening to As It Is from VOA, Learning English. The United States ambassador to South Korea continues to recover from a knife attack. Mark Lippert was released from a hospital in Seoul on March 10th, 5 days after he was repeatedly stabbed in the capital. Jim Tedder has more.
A South Korean supporter of North Korea cut Ambassador Lippert on the face and hand. Police arrested 55-year-old Kim Ki-jong immediately following the attack. He faces charges including attempted murder. But officials say the attacker might have also violated a law designed to stop the spread of communism. Some rights groups oppose the law. They say it mostly limits freedom of speech without increasing public safety. Police searched Mr. Kim's home and office. They say they found documents supporting North Korea. South Korea's national security law bans such documents. Park Kun-young is a member of the group People's Solidarity for Participatory Democracy. He opposes the law and is worried about how the government might use it. He says it is bad that the attack carried out by one violent man is bringing attention to other activists who do not share the South Korean government's thoughts on North Korea. He says the South Korean government might now use the national security law to try to punish its political opponents. Lawmakers approved the measure in the late 1940s to try to stop the spread of communist North Korea's influence. But rights activists say it restricts freedom of speech and gives the government power to send innocent people to jail. In 2012, 26-year-old photographer Park Jung-gun was found guilty of violating the law. Last year, a higher court canceled the ruling and said the man was innocent. Mr. Park says he was charged because of a humorous comment he made about North Korea on the social networking website Twitter. Mr. Park says he is now more careful about what he communicates on social media. Many South Koreans support the national security law. They say the fight against North Korea is continuing. Seo Jung-kup is a member of the organization National Action Campaign in South Korea. He says the attack on the American ambassador proves that the government needs to take stronger action against South Koreans who support North Korea. He says North Korea is the world's worst dictatorship. He says it launched attacks in 2010 and killed 46 South Korean soldiers. He says he does not think issues like the economy and human rights are as important as that of uniting the nation. Critics of the law say they agree that North Korea is still a threat to South Korea. But they say the attack on the ambassador shows that the law does not keep people safe from attack. That is one reason why activist Park Kun-young says the law should be canceled. He says security is important and the country needs laws to stop spies. But he says the national security law does not do that. He says it only stops people from expressing their opinions. I'm Jim Tedder.
And that's our program for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening.
In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is In the News. The deal between Iran and six world powers to place limits on Iran's nuclear program has brought reactions from cheers to alarm around the world. Negotiators reached a framework of an agreement after 8 days of intensive negotiation in Lausanne, Switzerland. President Barack Obama praised the agreement as historic and a good deal that meets our core objectives. He said the agreement would make the world safer and keep Iran from building a nuclear weapon if fully carried out. The president said the limits placed on Iran would be the strongest in history.
This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon. Iran will face strict limitations on its program, and Iran has also agreed to the most robust and intrusive inspections and transparency regime ever negotiated for any nuclear program in history.
Many Iranians welcomed news of the agreement, which would ease existing sanctions in exchange for a list of requirements meant to keep Iran from building a nuclear bomb. Supporters welcomed Iranian Foreign Minister Javad Zarif on his return to Tehran. Hundreds of Iranians celebrated in the streets in hopes that their country's economic isolation would come to an end. And Iranian President Hassan Rouhani called it a day that will remain in the historical memory of the Iranian nation. Iranian hardliners, on the other hand, denounced the agreement as a bad deal. In Israel, the reaction was of alarm. Prime Minister Benjamin Netanyahu called an emergency meeting of his security cabinet Friday. He expressed strong opposition to the agreement. He said it would pose a grave danger to the region and to the world, and would threaten the very survival of the State of Israel. He also said it helps Iran's economy while raising the risk of a nuclear arms race in the area. The reaction was more restrained in the Gulf region. Saudi official media reported that King Salman voiced hope that a final settlement on the nuclear dispute would strengthen the stability and security of the region and the world in a phone call with President Obama. Besides the U.S., Britain, China, France, Russia, and Germany negotiated the deal. Under the agreement, Iran is required to pull back its abilities to create a nuclear weapon. United Nations inspections of all of Iran's nuclear facilities would be increased in order to verify that the agreement was being followed. In exchange, Iran will receive relief from international sanctions. President Obama indicated that many details of the agreement have yet to be reached. He said on Thursday that the deal would be finalized over the next 3 months. In his words, nothing is agreed to until everything is agreed. He also warned that if Iran violates the deal, sanctions can be snapped back into place, although critics question how that could be done quickly or easily. In Congress, Republican lawmakers have threatened to pass new sanctions on Iran. President Obama said critics of his effort to make a nuclear deal with Iran were wrong. He said failure to reach a deal would be called a failure of U.S. diplomacy. If fully carried out, the deal could be considered the most important international agreement of Mr. Obama's presidency. And that's In the News from VOA Learning English. I'm Christopher Jones-Cruz.